Espazos de educación para a familia. Un programa de preescolar na casa, educar en familia.
Uns minutos cada día de educación infantil familiar.
Un programa educativo para a formación de nais e pais. Un programa para apoiar as familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radio Fusión para as nais e para os pais, para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
Para ti, que agora mesmo estás a escoitar.
José María Martinón é pediatra da UCI Infantil do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Preguntamos ao doutor Martinón algo co que os pais e os nenos nos topamos cada día: os hábitos alimenticios e higiénicos. Isto foi o que nos contestou.
Os hábitos alimenticios, os hábitos higiénicos dos nenos son aqueles que tamén corresponden aos adultos. O que pasa é que cos nenos procuramos tamén crear hábitos saudables. Queremos que aprendan e queremos educalos.
É fundamental neste senso cuidar os hábitos alimenticios. Os nenos deben consumir bebidas sanas e saudables. A súa alimentación debe ser completa e moi variada.
Entre os hábitos higiénicos debemos facer especial fincapé no hábito da limpeza dos dentes e das mans, e aqueles hábitos en xeral referidos ao comportamento social.
Nunha etapa na que é como unha esponxa, o neno aprende todo, polo que os adultos debemos cuidar especialmente os aspectos educativos.
É importante que nós, os pais e as nais, os adultos que viven a carón do neno, fagan ben aquelas cousas que queremos que os nenos fagan ben.
Poucas veces podemos intentar que o neno faga algo correctamente se nós, os adultos, os pais e as nais, facémolo mal.
En efecto, os nenos míranse acotío nos espellos máis próximos a eles e reflicten con moita fidelidade eses comportamentos, os vós, pero tamén os que son claramente rexeitables e inadecuados. Agradecemos ao doutor Martinón que nos enviar esta resposta á nosa demanda. E agora imos xogar cos papás, coas mamás e sobre todo cos nenos, con algo que temos en todas as casas.
O xogo forma parte da vida dos nenos, e para eles calquera obxecto da vida cotiá pode converterse no mellor dos xoguetes. Para mostra, un botón. Hoxe xogaremos con espaguetes e macarróns.
Os macarróns son pezas feitas de pasta alimenticia que poden presentar diversas formas, tamaños e cores.
Precisamente agora imos clasificar por formas. Nun montonciño podemos colocar os que parecen tubos. Noutro montonciño os macarrós que semellan caracóis. E neste outro, os que asemellan ser parafusos.
Hai macarrós de cores variadas. Que tal se os colocamos por cores? Nun lado, os verdes. Noutro, os laranxas. E noutro, os amarelos. Con todo isto, estamos aprendendo a clasificar.
Outra proposta con macarrós é a de facer pulseiras e colares. Precisamos pequenos cordéis. Trátase de enfiar o cordel. Parece doado, pero para as mans en formación dos máis pequeniños pode ser unha tarefa algo complicada. Estamos a traballar a coordinación do ollo coa man e a desenvolver a psicomotricidade fina.
Imos agora con anacos de pasta longos e delgados, que son os espaguetes. Facemos a forma dun triángulo, a dun cadrado. Estamos a aprender as formas. E agora, unhas ringleiras ben longas.
cuidado, rompen con moita facilidade. Claro que rompelos tamén resulta moi divertido. Ben o vedes, para xogar cos fillos non fan falta xoguetes moi caros ou moi sofisticados. Abonda cun chisquiño de imaginación, un pouco de tempo e moitas ganas de gozar cos fillos. Hoxe fixemos xogos con pasta, pero poderían ser xogos con calquera outra cousa das que temos na casa. Xogade cos fillos.
Ata aquí chegamos polo de hoxe. Dende preescolar na casa Educar en Familia, despedímonos e dicimos a todos adeus, ata mañá. Faláronlles José Ramón Gallego, Antón Pinto, María José Blanco, Enriqueta Alonso e nos controis Paulo Regueiro.